yengilikler sarar. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. O'tgan hafta davomida Ironlik mutaxassislar nano sohasida yangi muvaffaqiyatlarga noil bo'lishgan bo'lib, bugungi dasturimizda ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Iron Isfahon universiteti tadqiqotchilari saraton hujayralarini muolaja etish uchun qo'llaniladigan dori ixtiro etishdi. Bugungi kunda saraton kasalligi ko'p uchraydigan bo'lib, ximioterapiya preparatlari jonibiy asoratlarga ega. Olimlar ilmiy tadqiqotlarda kasalliklarga qarshi zarari kamroq bo'lgan dorilarni ixtiro etishga harakat qilishmoqda. Oxirgi tadqiqotlarda olimlar immunitetni faoliyatga o'tkazib, saraton hujayralarini bartaraf qilish yo'lini topishgan. Bemorning DNKsi va o'simtani tekshirib, kishiga xos davolash uslubi belgilanadi. Saraton kasalliklarini hujayra xususiyatlarini o'rganish orqali davolash metodida hujayralarni komilan o'rganib chiqishdi. Natijada qizil qon hujayralari va oq qon hujayralari, ya'ni neytrofillar miqdori aniqlandi. Bundan oldin ham mutaxassislar saraton hujayralarini bartaraf qilish uchun immunitetdan foydalanishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. Har bir inson tanasida saraton, ya'ni rak shishlarini paydo qiluvchi yomon hujayralar mavjud. Ammo tanamizning immun tizimi uning rivojlanishiga yo'l qo'ymay, doimo uni jilovlab turadi. Agar yaratgan bir insonni saraton bilan og'rishini iroda qilgan bo'lsa, immun tizimi g'aflatda qolib, saraton hujayrasi nazoratsiz ravishda shiddat bilan o'sib, ko'paya boshlaydi. Tanamizni xavfli saraton hujayrasidan himoya qilishi zarur bo'lgan immun tizimi nega mas'uliyatsizlik qilib, kasallikning paydo bo'lishi va rivojiga tomoshabin bo'lib qoladi? Sababi, birinchidan, Parvardigor bandasiga shu kasalni iroda qilgan. Ikkinchidan, immun tizimi buzilsa, har qanday kasallik vujudni osongina egallab oladi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, asosan tana a'zosiga tig' urdirgan yoki biror a'zoni ko'chirib o'tkazdirgan yoxud uzoq vaqt immunitetni mahv etuvchi dorilarni ichib yurgan kishilarda saraton kasali tezroq paydo bo'lar ekan. Saraton kasalida odam tanasida yog'lar ko'payib, eskirgani sayin o'simta paydo bo'lishiga sharoit tug'iladi. U asta rivojlanib, yallig'lanadi. Saraton kasalligi to'satdan paydo bo'lmaydi. Umuman, har bir kasallikning boshlanish va rivojlanish jarayoni bo'lganidek, saraton kasalligida ham shu jarayon mavjud. Ko'pincha saraton kasallik nishonasi deb atalib, surunkali kechadigan patologik o'zgarishlardan so'ng rivojlanadi. Shuningdek, teri, meda, bachadon bo'yindagi uzoq vaqt bitmaydigan yaralar, poliplar, sut bezlari, fibroadenomatozi va hokazolar oqibatida ham paydo bo'ladi. Ammo shu kasalliklardan keyin albatta saraton kasalligi rivojlanadi deb bo'lmaydi.
Bu yer İran, Meşhedur Rıza, Mukaddes Nur taranadigan makan.
Allahümme salli ala Ali ibn Musa Rıza'l-Murtaza.
İlmu adab uluğları beşige, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com turib o'z orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Saraton kasalligining xarakterli xususiyatlaridan biri shuki, to'qimada o'simta hosil bo'lib rivojlangandan keyingina kasallik belgilari yuzaga chiqadi va tanadagi o'simta o'sayotgan a'zoning funksiyasi keskin buziladi. Erkaklarda ko'pincha mida, bronxlar, teri, pastki lab, og'iz bo'shlig'i, halqum, o'pka, xususan kashandalarda bu kasallik rivojlanishi tayin, chunki nikotin o'pka faoliyatini borgan sari ishdan chiqarib boradi. Tanosil a'zolarida saraton kasalligi uchraydi. Ayollarda esa o'zgacha. Ularda bachadon, ovqat hazm qilish a'zolari, sut bezlari va terida saraton kasalligi kuzatiladi. Saraton kasalligi boshlanayotganda u tananing qaysi qismida rivojlanayotganidan qat'iy nazar qattiq og'riq bermaydi. Ba'zi hollarda bemor og'riqni sezmasligi ham mumkin. Shuning uchun bemor vrachga kech murojaat qiladi. Shu tufayli ham kasallik ancha ulg'ayib ketadi va uni davolash jarayoni qiyin kechadi. Baribir har qanday sharoitda organizmda biron o'zgarish hosil bo'lsa, darhol shifokorga uchrash lozim. Shundagina saraton kasalligining oldini olish, agar u boshlangan bo'lsa, davolash mumkin. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.